2 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի, իրանսաց բատր 5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2024 թվականի հուլիսի 20-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի թիրամսվա 30-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար, նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի Այաններ, կարճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է այն մասին, թե Ադրբեջանի նախագահն հայտարարել է, որ խաղաղության համար անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունը։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքասթը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم
سورة فاتحة هنون وغرمات يبارگو تستزو يركر باقوتيون براه باهوات اين استثون ور اراريچ ني اشخارين ناري استواز ور وغرمات يب باري گوته يب وري همن تانور و باتاريك وغرماتوچون تارات بيل بولوري برا استواز ور تيرين تاتاستاني اوروا تيرين ميان كيزنك يركر باقون يب ميان كيزاني تنك اجاكتوچون هايتون مز اوغيخ جانابار اراش نورتير اين مارتكان جانابار ورونز كو باري հաճությանն ես արժանացրել և ոչ նրանց, որոնց քո զայրույթն ես ուղղել, ոչ մոլորյալներին։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:58 րոպե 20 վայրկյան, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
հեռախոս
հեռախոս 22 01 37 61.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Հայաստանն ունի ապահով և կայուն սահման, որը կենսական դեր է խաղում տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնման գործում, ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը։ Նրա խոսքով իրանական գազի արտահանումը Հայաստան մոտ ժամանակներս կկրկնապատկվի։ Իրանը պատրաստ է համագործակցել տարածաշրջանում խաղաղության անվտանգության հաստատման ուղղությամբ։ Ալիևը խոսել է Լոնդոնում Փաշինյանի հետ չկայացած հանդիպման մասին։ Ռուսաստանը հայտարարել է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ներկայությունը իրավիճակի սերման պատճառ է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, ինչը պայմանավորված է երկու երկրների աշխարհագրական եւ ռազմավարական դիրքով։ Այս մասին SNN լրատվական գործակալությանը տված հաղորդարձազրույցում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին, խոսելով Թեհրանի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների ներկա մակարդակից։ Որպես Իրանի հարևաններից մեկը, Հայաստանն ունի ապահով և կայուն սահման, որը կենսական դեր է խաղում տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման գործում։ Բացի այդ, երկու երկրների միջև տնտեսական, էներգետիկ և կրթական համագործակցությունը կնպաստի երկողմ կապերի ամրապնդմանն ու տնտեսական զարգացմանը, նշել է դեսպան Սոբհանին, ընդգծելով, որ համատեղ ենթակառուցվածքային և էներգետիկ նախագծերը, ինչպիսիք են ճանապարհների կառուցումը և գազի ու էլեկտրաէներգիայի փոխանակումների ընդլայնումը օգնում են բարելավել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքները և բավարարել փոխադարձ կարիքները։ Դեսպանը նաև հավելել է, որ մշակութային և կրթական փոխգործակցությունը հանգեցնում է Հայաստանի և Իրանի ժողովրդերի միջև բարեկամական հարաբերությունների խորացմանը։ Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները միշտ էլ ռազմավարական նշանակություն են ունեցել, ընդգծել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը։
Իրանական գազի արտահանումը Հայաստան մոտ ժամանակներս կկրկնապատկվի։ Այս մասին իրանական SNN լրատվական գործակալությանը ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Նա հիշեցրել է, որ մեկ տարի առաջ Հայաստանն ու Իրանը երկարացքեցին գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագրի գործողությունը մինչև 2030 թվականը։ Ամեն տարի Թեհրանը Հայաստանը արտահանում 360 միլիոն խորանարդ մետր գազ, իսկ փոխարենը ներկրում էլեկտրաէներգիա։ Մեզ հաջողվել է նաև գրեթե եզրափակիչ փուլ հասցնել Հայաստանից Իրան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի կառուցման աշխատանքները, որը շահագործման կհանձնվի առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում։ Արդյունքում մենք կարողանանք կրկնապատկել Հայաստանից էլեկտրաէներգիայի ներկրումը, ասել է դեսպանը։ Սոբհանին նաև նշել է, որ առևտրի ոլորտում հաջողվել է Հայաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը հասցնել 711 միլիոն դոլարի։ Օրական շուրջ 400 բեռնատար է երթևեկում երկու երկրների միջև։ Դեսպանը ընդգծել է, որ Հայաստանը Իրանի համար կարևոր շուկա է, քանի որ ԵԱՏՄ-ը անդամ երկիր է։ Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններն առանձնահատուկ նշանակություն ունեն աշխարհագրական և ռազմավարական դիրքի արդյունքում։ Երկրների միջև սահմանը 46 կիլոմետր է, ինչը կենսական դեր է խաղում տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնման գործում, նշել է Սոբհանին։
Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և ՄԱԿ-ի շրջանակներում համագործակցել հրատապ մարտահրավերներին դիմակայելու և տարածաշրջանում խաղաղություն անվտանգությունը խթանելու ուղղությամբ։ Մեր լրատվական գործակալության հաղորդմամբ ՄԱԿ-ի համագործակցությունը տարածաշրջանային և ենթատարածաշրջանային կազմակերպությունների հետ խաղաղության և անվտանգության պահպանման գործում ՀԱՊ-ի, ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի և Շանհայյան համագործակցության դերն ահաբեկչական սպառնալիքների դեմ պայքարում թեմայով անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում Ամիր Սայդ Իրավանին ասել է. Աֆղանստանի մարտահրավերների կապակցությամբ Իրանը կարծում է, որ վերոնշյալ կառույցների միջև ընդլայնված համագործակցությունը կարող է ամրապնդել այդ երկրի կայունությունն ու զարգացումը, նա նշել է. Ավելի բարդ գլոբալ միջավայրում միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանումը պահանջում է համակարգված արձագանքներ ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում և ներկայումս ՄԱԿ-ի ու տարածաշրջանային կառույցների միջև համագործակցության ամրապնդումն ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Իրավանին հավելել է. Իրանը կարևորում է ՀԱՊԿ-ի, Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության, ԱՊՀ-ի դերերը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդման գործում, գնահատում է տարածաշրջանի կայունությունը և աջակցում այդ կազմակերպությունների միջև կառուցողական համագործակցությանը։ Թեհրանը համոզված է, որ բազմակողմանիության դերը շատ կարևոր է գլոբալ սպառնալիքների և մարտահրավերների դեմ պայքարում, խոսելով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և անդրազգային կազմակերպված հանցավորության այլ ձևերի դեմ պայքարի մասին Իրավանին նշել է, որ դա երկրների ընդհանուր մտահոգությունն է և կարող է ՄԱԿ-ն ու Շանհայյան համագործակցությունը համագործակցել այդ ուղղությամբ, նրա խոսքով, իր բազմակող կառուցվածքով Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը կարող ակտիվորեն նպաստել միջազգային ջանքերին, զարգացնելով տարածաշրջանային կարողությունները և օգնելով երկրներին պայքարել ահաբեկչության և ծայրահեղականության դեմ։
Բրիտանիայում Փաշինյանի և Ալիևի հանդիպումը դատելով կողմերի մեկնաբանությունների չի կայացել հանդիպման ձևաչափերի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն անդրադարձել է Բրիտանիայի Նիկոլ Փաշինյանի հետ չկայացած հանդիպմանը։ Ելույթ ունենալով Շուշիում անցկացվող գլոբալ մեդիա ֆորումին Ալիևն ասել է հետևյալը. «Եթե Փաշինյանը չէր ուզում ինձ հետ խոսել, ապա ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին կարող է խոսք լինել։ Եթե նա չցանկացավ խոսել Բրիտանիայի վարչապետի հետ, ապա ինչու նա եկավ Լոնդոն»։ Ավելի վաղ զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղեկություն էր հայտնվել, որ Հայաստանի վարչապետը չի ցանկացել երակոմ ձևաչափով բրիտանական կողմի մասնակցությամբ հանդիպում ունենալ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հուլիսի 19-ին մեկնել են Բրիտանիա մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական ինտերակցիան գագաթնաժողովին։ Նրանց մեկնելուց առաջ Լոնդոնում հանդիպման հնարավորության մասին տեղեկատվությունը չի հաստատվել և նույնիսկ չի հայտնվել ոչ պաշտոնական ամփոփագրերում։ Նշենք, որ հուլիսի 20-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել էր, որ հայկական կողմն առաջարկել է առաջնորդների հանդիպում անցկացնել Օքսֆորդում, սակայն Բաքուն մերժել առաջարկը։ Նախքան այդ Ադրբեջանն էր հայկական կողմին մեղադրել հանդիպումից հրաժարվելու մեջ։ Միաժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ առաջարկվել է բանակցությունները կազմակերպել երկկողմ ձևաչափով։ Հարգարժան բարեկամներ, Լոնդոնում Եվրոպական քաղաքական ինտերակցիան գագաթնաժողովի շրջանակներում Բրիտանիայում Ալիևը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպում է ունեցել, որի ընթացքում ասել է, խաղաղության համար անհրաժեշտ է Հայաստանի սահմանադրության դրույթների փոփոխություն։ Այս մասին լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Ադրբեջանի նախագահը Լոնդոնում կրկին Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջ է առաջադրել։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպման ժամանակ նա նշել է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, քանի որ այնտեղ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դեմ պահանջներ կան։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, անդրադառնալով Ալիևի այս պահանջին, հստակեցնում է, այսօրվա իրավիճակում, երբ միջազգային մեխանիզմները չեն գործում, Բաքուն փորձում է առավելագույնը պոկել Հայաստանից։
Սահմանադրության վերաբերյալ պահանջը ես կարծում եմ ունի նաև բավական ընդգրկուն մեկ այլ տողատակ, սա Հայաստանի Հանրապետության իրավաքաղաքական հիմքը, ինքնությունը եւ հետագիծը փոխելու, կտրելու միտված քայլ է։ Եթե Հայաստանը սահմանադրություն է փոխում, այսինքն հրճակում է նոր սահմանադրություն, հաստատի ստացվում է, որ այդ սահմանադրությամբ հրճակում է նոր պետություն։ Եթե սահմանադրությունը անջատվում է անկախության հրճակագրի, չի հենվում անկախության հրճակագրի վրա, չի հղվում դրանի, սա ազգային իրավաքաղաքական առումով նշանակում է նոր պետություն, նոր Հայաստանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանի համար ինչու է սա կարևոր? Ոչ միայն այն իմաստով, որ փորձ է անում Հայաստանին զրկել, այսպես ասենք, պետական սուբյեկտության կարևոր կռվանների, այլ նաև կտրել այն հետագիծը, որ կար Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման առումով։
Քանի որ Բաքուն 2020 թվականին ոտնարես բանակցությունների հիմնարար սկզբունքները եւ ռազմական ագրեսիա սկսեց, ապա այդ ագրեսիայի հետքը մաքրել է հարկավոր եւ դրա համար անհրաժեշտ է, որ փոխվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ լուծարվի ՀԱԿ Մինսկի խումբը, համոզված է Բադալյանը։ Ալիևին այսօր հարկավոր չէ խաղաղության պայմանագիր կնքել եւ բանակցել Փաշինյանի հետ եւ Լոնդոնում առաջարկված հանդիպման տապալումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը պայմանավորում է հուլիսի 1-ին նախատեսված երկու երկրների միջև կանոնակարգերի շուրջ համաձայնության ձախողման։ Խոսքը սահմանազատման հարցով հետագա քայլերի հստակեցման մասին է, որից խուսափեց Բաքուն, թեև կար նախապես սահմանված ժամկետ։ Պատգամավորի կարծիքով հայկական կողմի հետ բանակցություններից խուսափելու հաջորդ հիմնավորումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտությունն է։ Կա եւս մի հիմնավորում, ըստ Տիգրան Աբրահամյանի, դա տարածաշրջանային կոմունիկացիաների թեման է, ինչը շարունակում է օրակարգում մնալ, իսկ դրա տարբեր սցենարներով հանգուցալուծման հարցը ոչ միայն ռեգիոնալ, այլև աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոնների ուշադրության եւ ուղիղ միջամտության դաշտում է, գրում է պատգամավորը, չբացառելով մոտ ապագայում երկկողմ հանդիպման հավանականությունը, որի ժամանակ հնարավոր է հայկական կողմը զիջումներ անի։ Քաղաքական վերելուցաբան Հակոբ Բադալյանը չի կարծում, որ Ադրբեջանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պայմանավորված են Հայաստանի հետ սահմանազատման հարցում խուսափողական կեցվածքով։
2025 թվականին բավական մեծ հավանականությամբ աշխարհում կարող են իսկապես տեղի ունենալ քաղաքական հարաբերությունների, քաղաքական գործընթացների եւ ռազմաքաղաքական գործընթացների տրանսֆորմացիաներ։ Եվ Ադրբեջանը պարզապես փորձում է այդ իրավիճակին պատրաստ լինել առանց ընտրական process-ներով ավելորդ ծանրաբեռնվածության։ Իհարկե, այդտեղ կարող է ունենալ նաեւ հաշվարկներ Հայաստանի առընչությամբ ինչ-ինչ հնարավորությունների եւ դրանք օգտագործելու հետ կապված, բայց կոնկրետ որոշումները ես կարծում եմ իհարկե բոլորովին կապ չունեն համանազատման գործընթացի հետ կամ ընդհանրապես խաղաղության պայմանագրի հետ։
Իսկ այն, որ նոյեմբերին Ադրբեջանում սպասվող COP29 գագաթնաժողովից հետո Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիա սկսելու ռիսկը կարող է մեծանալ, վերլուծաբանը չի բացառում, բայց նաև հստակեցնում է, որ հարցերը կորոշվեն եւ կլուծվեն գերտերությունների մոտեցումների հանրագումարի արդյունքում, որտեղ առանցքային դերակատարում կունենան նաև Իրանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, ինչպես նաև Արևմուտքն ու Լոնդոնը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Անդրադառնալով հուլիսին Հայաստանում կայացած արձիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան զորավարժություններին, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, ամերիկացիների ներկայությունը Հարավային Կովկասում միայն կսրի հակամարտության կրակը տարածաշրջանում։ Ավելի վաղ Մոսկվան հայտարարել էր, որ այս զորավարժությունները ափսոսանքից բացի այլ արդյունք չեն ունենա, հատկապես այն իրավիճակում, երբ Հայաստանը դադարեցրել է իր գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում եւ հրապարակային մեղադրանքներ է հնչեցնում այդ կազմակերպության դեմ։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ինչպես միշ հավատարիմ է իր դաշնակիցներին։ 10-ի փոխանցումը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան Հայաստան Միացյալ Նահանգների զորավարժությունների մասին ասել է. Այս զորավարժությունները խիստ մտահոգիչ են, հատկապես այն իրավիճակում, երբ Երևանը դադարեցրել է իր գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում և քննադատում է այդ կազմակերպությանը։ Զախարովան նշել է, որ ամերիկացիների ներկայությունը Հարավային Կովկասում կստեղծի նոր բաժանարար գծեր, որոնք կսնուցեն հակամարտությունների կենտրոնները։ Նա ասել է, Արևմուտքը խելահեղ կերպով փորձում է Հայաստանին քաջալերել, քայլեր կատարել Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաև ընդգծել է, որ Արևմուտքը զորավարժությունների և ուսումնական ծրագրերի միջոցով Հայաստանին պարտադրում է ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի չափանիշները, ավելելով. Սա կբերի Հայաստանի ողջ անվտանգության համակարգի փոփոխությանը, ինչպես նաև Արևմուտքի միջամտությանը Երևանի ներքին և արտաքին քաղաքականությանը։
Իսրայելական ԵՏ-7 Ահրոնոթերթը գրել է, որ Գազայի պատերազմի սկզբից Եմենը Իսրայելի ուղղությամբ ավելի քան 200 անօթաչու թռչող սարք և հրթիր է արձակել։ Հուլիսի 19-ի վաղ արևոտյան Եմենը Յաֆա ԱԹՍ-ով հարձակում էր իրականացրել Թել Ավիվ քաղաքի վրա, ինչի արդյունքում 1 իսրայելցի սպանվել էր և 8-ը վիրավորվել։ Իրնան վկայակոչելով թերթին գրում է, Իսրայելի գնահատմամբ Թել Ավիվը թիրախավորած ԱԹՍ-ն տարբեր ուղություններով անցել է 2000 կիլոմետր իսրայելական ռադարներից խուսափելու համար։ Թել Ավիվի օթային տարածք մտնելուց հետո ԱԹՍ-ն հարվածել է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտակայքում գտնվող շենքին։ Իրաքի դիմադրության ուժերը ի աջակցություն Գազայի ճնշված ժողովրդի շաբաթօրը հարձակում են իրականացրել Հայֆա քաղաքի կարևոր թիրախի վրա։ Իսրայելական զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Լիբանանի իսլամական դիմադրությունը նույնպես ԱԹՍ-ներով հարձակման թիրախ է դարձրել օկուպացված Պաղեստինի հյուսիսում գտնվող Ռամոթ Նաֆտալի քաղաքը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Եմենն անօթաչու թռչող սարքով հարձակվել է Թել Ավիվի վրա, 6 կարևոր կետ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնեն Իսրայելի ռեժիմը և նրա աջակիցները։ Այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Իսրայելի ռեժիմի կենտրոնը Թել Ավիվը 3 ուրբաթարավոտյան ենթարկվել է Եմենի անօթաչու թռչող սարքի հարձակմանը, որի հետևանքով 1 իսրայելցի է սպանվել և 7 հոգի վիրավորվել։ Այս հարձակումից հետո Եմենի զինված ուժերը հայտարարեցին, որ այս հարձակումն իրենք իրականացրել են Յաֆա անօթաչու թռչող սարքով, Յաֆան Թել Ավիվի արաբերեն և իսկական անվանումն է օկուպացվելուց առաջ։ Ռադարախույզ Յաֆա ԱԹՍ-ն արտադրված է Եմենում և ունակ է անցնելու առաջադեմ հետևող համակարգերից։ Նաև այս անօթաչու թռչող սարքը կարողացել է թռչել մոտ 2000 կիլոմետր տարածություն։ Իսրայելական լրատվամիջոցներն այս ԱԹՍ-ի չափերը մեծ են բնութագրել և հայտարարել, որ այն ծովից մոտեցել է Թել Ավիվին ցածր բարձրությունից և կարողացել անցնել պաշտպանական համակարգերի բոլոր շերտերով և հարվածել Թել Ավիվում գտնվող շենքին։ Անօթաչու թռչող սարքի այս հարվածը մեծապես զայրացրել է Իսրայելի ռեժիմի իշխանություններին և նրա արևմտյան դաշնակիցներին։ Pars Today-ի այս հոդվածում մենք դիտարկել ենք այս կարևոր հարձակման վերաբերյալ մի քանի կետեր, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն Իսրայելի աջակիցները։ Եմենի հուշկու հարձակումները շարունակվում են, այս գործողությունը Անսարոլայի և Եմենցիների առաջին հարձակումն է Իսրայելի ռեժիմի ինքնահռչակ մայրաքաղաք Թել Ավիվի վրա։ Եմենի զինված ուժերը ավելի վաղ հայտարարել էին, որ քանի դեռ Իսրայելի ռեժիմը չի դադարեցրել Գազայի հատվածի վրա իր հարձակումները և այս շրջանի բնակչության սպանությունը և նրանց դեմ անմարդկային պաշարումը, ոչ միայն կշարունակեն իրենց հարձակումները այս ռեժիմի նավերի կամ օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերի, նաև կարմիր ծովում Իսրայելի ռեժիմին աջակցող կոալիցիոն ուժերի նավերի վրա, այլև կթիրախավորեն նաև Իսրայելի ներքին տարածքը։ Այս առնչությամբ Եմենի զինված ուժերի խոսնակն ընդգծել է. Մենք կենտրոնանալու ենք իսրայելական թշնամու ներքին ճակատի վրա և թիրախավորելու ենք այս ռեժիմի խորքերը։ Մենք օկուպացված Պաղեստինում ունենք թիրախների բանակ, որոնց թվում են ռազմական և անվտանգության ազգային թիրախները։ Մենք կշարունակենք աջակցել Գազայի մարտիկներին և իսլամական օրաբական ումայի պաշտպաններին։ Մեր գործողությունները կշարունակվեն մինչև պատերազմի և Գազայում Պաղեստինի ժողովրդի պաշարման ավարտը։ Անսարոլայի գործողություն օկուպացված տարածքների սահմաններից պատերազմի տարածման վախը տեղափոխվեց նրա մայրաքաղաք։ Սա կվերականգնի ներքին ճնշումը Նեթանյահուի վրա պատերազմը դադարեցնելու համար։ Չնայած իսրայելի իշխանությունները առաջին արձագանքներում ապշած էին նայում այս գործողությանը, սակայն այդ արձագանքների ծավալներ են ընդլայնվել են։ Այս համատեքստում Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրը Թել Ավիվի վրա հարձակումը բոլոր ճակատներում ձախողմանը համարժեք է համարել։ Նաև անդրադառնալով այս հարձակման ծավալներին, Իսրայելի ռեժիմի լրատվամիջոցները հայտարարեցին, որ ցամաքային, ծովային և օդային հսկողության համակարգերը չեն վերահսկել անօթաչու թռչող սարքը օդային տարածք մտնելու պահից մինչև այն Թել Ավիվ հասնել, և սա մեծ սխալ է։ Իդե Բեն-Գվիրն այդ գործողությունից հետո գրել է. Իսրայելի կարմիր գիծը խախտվել է, և նրանք, ովքեր փորձում են կասեցնել հարձակումները Կիրյատ Շեմոնեհում և Ստրետոում, Թել Ավիվի թիրախ կդառնան։ Նա նաև կոչ է արել միանալ Իսրայելի ռեժիմի պատերազմի խորհրդին նոր քաղաքականություն մշակելու համար։ Եմենի հարձակումների դիմաց զսպող ուժը ստեղծելու համար Միացյալ Նահանգները լայնածավալ քարոզչություն կատարեց Եմենին գլոբալ սպառնալիք ներկայացնելու համար։ Հանգակին բարեկամներ, այսպես ձեզ ենք ներկայացնում իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն հարգելի ընկերներ, երգը և երգասացությունը վաղ անցյալ ունեն Իրանի բանահյուսության մեջ։ Միգուցե կարելի լինի ասել, որ երգերը առաջին չափածո ստեղծագործություններն են եղել, որոնք արտացոլել են մարդկանց զգացմունքները, հույզերն ու մտքերը։ Այդ երգերը ժամանակի ընթացքում փոփոխություններ են ենթարկվել։ Այս նախաբանով ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը երգի և երգասացության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Երկասացությունը երկար անցյալ ունի Իրանում։ Իրանցիների առաջին բանաստեղծությունները քննարկելիս պետք է անդրադառնալ երգերին։ Մարդիկ սկզբում իրենց հույզերն ու զգացմունքներն արտահայտել են երաժշտական ձևով, ապա պոեզիան ստեղծվելով երգերի ձևը փոխվեց։ Երգերը կարևոր տեղ են զբաղեցնում իրանական տարբեր ցեղերի մոտ, այնպես որ իրանական ցեղերը հատուկ երգեր են ստեղծել իրենց կյանքի տարբեր պահերի մասին՝ ծնունդի, մահվան, աշխատանքի, անձրևի և մանկական երգերը իրանական երգերի մի մասն են համարվում։ Այսօր երգերն այլ կերպ են դրսևորվում քաղաքաբնակ մարդկանց մոտ։ Ժամանակակից երգերը ոչ մի առնչություն չունեն անցյալի երգերի հետ։ Այսօրվա մեր զրույցի հյուրերն են բանաստեղծ երգասաց պարոն Ալի Ահմեդին և պարոն Սայիդ Քյարիմին։ Այս պահին պարոն Ալի Ահմեդին բացատրություններ կներկայացնի Իրանի գրականությունում երգի մասին։
اگر بخوام به طور تاریخی صحبت کنیم، ترانه در اصل خاصگاه ادبیات ما بوده. یعنی ادبیات و علل خصوص شعر ما از خسروانی و قطعاتی که برای آیین‌ها و مراسم ساخته می‌شده شروع شده.
Պատմական առումով գրականությունն առաջացել է երկրից։ Այսինքն գրականությունը, հատկապես բանաստեղծությունը, ստեղծվել է ծեսերի և միջոցառումների համար գրված ստեղծագործություններով։ Ուստի ըստ իս գրականությունը, հատկապես պաշկերեն գրականությունը առաջացել է երկրից։ Սակայն ժամանակի ընթացքում երկրն ավելի կիրառական է դարձել և հեռացել է բանաստեղծություններից։ Իրանական ցեղախմբերի կազմավորման ժամանակ երկը բանաստեղծության դեր է կատարել։ Այսօր երկրի սրտից ելած բանաստեղծությունները հատուկ ինքնություն և գեղագիտական նշանակություն ունեն։ Երկերն ստեղծվել են երաժշտության ընկերակցելու համար և փորձ է արվում երկի բառերը ընկարելի լինեն, առեղծվածային չլինեն և պարտնելով փոխանցեն խոսքը։ Սրանք են երկի և պոեզիայի տարբերությունը։
با هدف ساخته شدن موسیقی بر روی اون گفته شده و سعی میکنه فاصله خودش رو با مخاطب زیاد نکنه و رازورانه نباشه، خیلی ساده و روشن حرفاشو بزنه.
Երկը քնարական բանաստեղծություն է երաժշտական ստեղծագործություն երգելու համար։ Պարսկերեն երկերի ծագումը պետք է որոնել նախաիսլամական շրջանի պարսկերեն բանաստեղծություններում։ Անկասկած երգերի և առհասարակ արվեստի աշխարհը անհատույց չի թողնում որևէ նվեր, և շատ են այն երգասացները, որոնք գլուխգործոց ստեղծագործությամբ հավերժացրել են իրենց անունը։ Շաֆիի Քյատկանին ասում է, բանաստեղծությունը լեզվում տեղի ունեցող դեպք է։ Նեզար Ղոբանին ասում է, բանաստեղծությունը չակնկալվող բանի ակնկալիք է։ Այս երկու նախադասություններին ուշադրություն դարձնելով կարելի ասել, բանաստեղծությունը չսպասվող դեպք է։ Բանաստեղծական այս չսպասվող դեպքի նախնական ձևը երգն է։ Երգը հեշտ և միևնույն ժամանակ անմատչելի բանաստեղծություն է։ Երգի բառերը առօրյա խոսակցական լեզվով են։ Լեզվից բանաստեղծության առանձնանալը կարելի է նմանեցնել սողուններից թռչունների առանձնանալուն։ Երկը բանաստեղծական մթնոլորտ է ստեղծում, պարզ բարերով։ Երբ երկը հասնում է բարձրակետին, թվում է երկրի վրա քարշ եկող սողունը, թրչնի պես սավառնում է երկնքում։ Երկն ամենամեծ ունկնդիրն ունեցող բանաստեղծական ստեղծագործությունն է։ Երկը պարզ և դյուրընկալելի լեզվով գրված բանաստեղծություն է։ Այնպես որ մտերմիկ զրույցում բանաստեղծն այնպես է դատում ունկնդրի անկեղծությունը, որպեսի հավերժացնի նրան։ Երկը Իրանի ժողովրդի անբաժանելի մասն է համարվում։ Երկերում կարելի է գտնել ամենագեղեցիկ ու ամենազգացմունքային ստեղծագործությունները, հատկապես ցեղի երևելիների մասին։ Հաղորդման այս բաժնում լսենք Իրանի սահմանադրական հեղափոխության պայքարող Միրզա Քուչաքխանի քրոջ որդու պատվին նվիրված երգը, որը վերջին տարիների ընթացքում վերակատարվել է Փուր Ռեզայի կողմից։ Միրզա Քուչաքխան Ջանգյալին հերուստատեսային սերիայում այդ երգը փոփոխությունների է ենթարկվել և նվիրվել է հենց Քուչաքխանին, երգը կատարել է Մալեք Մասուդին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարեբախտաբար վերջին տարիների ընթացքում ավելի դրական մոտեցմամբ ճանապարհ է հարթվել երկհասացների ներկայության համար։ Եվ երիտասարդ տաղանդներ են ի հայտ եկել այս ասպարեզում։ Երկասացները սովորաբար բանաստեղծներ էին, որոնց բանաստեղծությունների միջից կոմպոզիտորներն ընտրում էին երգեր, և դրանց համար գրում էին երաժշտություն կամ նրանց խնդրում էին որևէ երաժշտական կտորի համար գրել բառեր, արդյունքում երբեմն ստեղծագործությունը դառնում էր հնաոճ։ Ինչպես նշեցինք, բանաստեղծական փոփոխություններից հետո, որը տեղի ունեցավ նաև երգերում, այլևս կարիք չէր երգերը գրվեին որոշակի ժանրերում կամ բարդ բառեր օգտվեին երգերում, արդյունքում երգերն ավելի շոշափելի ու հասկանալի դարձան։ Անցյալում երգերը գրվում էին ավանդական ձևով և ոչ խոսակցական լեզվով։ Հարց է ծագում, թե արդյոք այսօրվա երգասացությունը տարբերվում է անցյալից։ Այս մասին լսենք պարոն Սայիդ Քյարիմի բացատրությունները։
Հաճախ زمانه عوض شده و خب نمیشه اتفاقا خوبه که تغییر کرده، یعنی تغییر چه بدی نیست، اما اینکه حالا به قول شما چه تغییراتی کرده، خب
փոխվել են ժամանակները եւ դա լավ է։ Իսկ թե ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել, երաժշտությունն է փոխվել։ Ռեփ երաժշտությունն է ստեղծվել, որոնց անցյալում չկար։ Ռեփն ունի իր հատուկ լեզուն։ Այսօր Իրանում երգվող ռեփն առանձնացած չէ իր արմատներից։ Իրանում ունեինք ռուհոզի կոչվող խնջուկների համար գրված երաժշտության ձևը, ունեինք իմպրովիզացիոն ստեղծագործություններ, ոգևոր ներկայացումների համար գրված երաժշտություն։ Մի խոսքով կարելի է ասել, այսօր Իրանում երգող ռեփ երգերն արմատավորված են անցյալում։ Մյուս փոփոխությունների մասին չի կարելի հերքել այն փաստը, որ այսօր երաժշտությունն ավելի շուկայական է դարձել։ Անցյալում այսպես չի եղել։ Այսօր մարդիկ չեն ցանկանում տարբեր ստեղծագործություններ լսել։ Մարդիկ ասելով նկատի ունեմ երիտասարդ խավը։ Մեր հասարակությունը երիտասարդ հասարակություն է։ Անցյալում մի ձայնասկավառակ ունեին և համբերությամբ լսում էին այն, սակայն այսօր մարդիկ անհամբեր են դարձել։ Երգերը կարճ են, չեն գերազանցում 3-4 րոպեն, իսկ երգը դուր չգալու դեպքում շուտ փոխում են, այսինքն չեն համբերում։ Միգուցե երգի շարունակականությունը գեղեցիկ լինի։ Այս բոլորի արդյունքում ձև է ստեղծվել։ Երկերի մեծ մասը գրված է պարզ լեզվով, որպեսի հեշտ լինի մտապահել, և պակասել են այն երկերը, որոնք ինչ-որ պատմություն ունեն։
Սադիգիայի կե ժուտ կե յատ բեմունե թեքիե դաշտե բաշե վ ուն դաստանգույի ռվայատույնը կամ ռանգ տար շուդե ու ترانه امروز ولی این مطلق نیست در بعضی لحاظ
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքասթը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերը հետևել այս հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, ես Արտուր Զորաբյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 25-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում կխոսենք Բրիտանիայի Հնդկաստանի տիրակալների ու ֆերմերների մասին։ Ինդոս գետի ափամեր շրջանների բնակիչները կասկածանքով էին վերաբերվում կոստյումով և սպիտակ գլխարկով անգլիացուն, ով թափառում էր իրենց տների մոտ։ Բրիտանացիները գրավել էին Հնդկաստանի մեծ մասը, սակայն Ինդոսը դեռ նրանց վերահսկողության ճակ չէր։ Այս տարածքի բնակիչները լսել էին բրիտանացիների կողմից գրաված տարածքներում գործադրվող ճնշումների, հատկապես հողագործներից ստացվող հարկերի մասին։ Եվ հիմա նրանք տեսնում էին անգլիացուն, ով մարդկանց հետ խոսում էր, իսկ երբեմն նաև իր մոտ եղած դեղորայքով բուժում նրանց։ Անգլիացին, որ ներկայանում էր Չարլզ Նապիեր անունով, ասում էր, թե ամաչում է Հնդկաստանում իր հայրենակիցների պահվածքից ու փորձում տարածքի բնակիչներին համոզել, որ ոչ բոլոր անգլիացիներն են վատը, շատերը դեմ են Հնդկաստանի օկուպացմանն ու զայրանում են, երբ լսում են հնդիկների նկատմամբ արևելահնդկական ընկերության դաժան վերաբերմունքի մասին։ Երաշտական կաշտադարից հետո աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 25-րդ էպիզոդում ձեզ կպատմեմ հուշեր Բրիտանիայի Հնդկաստանի տիրակալների ու ֆերմերների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Չարլզ Նապիերի բարությունն ու մարդկային գործողություններն աստիճանաբար ազդեցին Ինդոսի ափամեր շրջանի բնակիչների վրա։ Նա սրտացավ էր ու լսում էր մարդկանց։ Նապիերը տեղյակ էր հնդիկների նկատմամբ արևելաեվրոպական ընկերության վերաբերմունքի մասին և ավանչում էր դրանից։ Նա ասում էր, որ մի օր բոլոր հնդիկները պետք է ոտքի կանգնեն ու ազատվեն անգլիացիների ճնշումներից։ Ինդոսի բնակիչներն օրեցօր ավելի շատ էին վստահում Նապիերին, իսկ նա նրանց ղեկավարներին հորդորում էր միավորվել անգլիացիների դեմ, իսկ բոլոր նրանք, ում զարմացնում էր այն փաստը, որ նա պատրաստ է կռվել անգլիացիների դեմ, Նապիերն ասում էր. Իմ հայրենիքն ամբողջ աշխարհն է, ոչ թե Բրիտանիան, իսկ իմ կրոնը մարդասիրությունն է, ոչ թե քրիստոնեությունը։ Ի վերջո Ինդոսի բնակիչները պատրաստ էին հարձակվել հարևան տարածքների անգլիացիների վրա, սակայն
Նրանց հարցակումն արժանացավ բրիտանացի զինվորների շատ կոշտ պատասխանին։ Բրիտանացիները հրետանու կիրառմամբ հետ մղեցին ինդոսի ընդիկներին։ Ինդոսի բնակիչներին զարմացրեց ոչ թե պատերազմի արդյունքը, այլ այն անձնավորությունը, ով բրիտանացի զինվորների հրամանատարն էր՝ մայոր Չարլզ Նապիեր, մարդասեր անգլիացին, ով երկար ժամանակ ապրել է նրանց մեջ և այժմ իր սպիտակ կոստյումը փոխել է արևելահնդկական ընկերության բանակի սպաների համազգեստով և առաջնորդել է իր զորքերին արձակվել սինթիների վրա։ 19-րդ դարի կեսին անգլիացիները գրավել էին Հնդկաստանի համարի ամբողջ տարածքը և պատրվակ էին փնտրում մնացած տարածքները գրավելու համար։ Եվ դրա համար լավ պատրվակ էր ինդոսի բնակիչների հարցակումը բրիտանացի զինվորների վրա։ Նրանք հայտարարեցին, որ պետք է գրավեն ինդոսը իրենց զինվորների դեմ սպառնալիքին վերջտալու համար։ Ինդոսի ապամերջ տարածքները գրավելուց հետո Չարլզ Նապիերը Բրիտանիայի կառավարության կողմից արժանացավ Սըր տիտղոսին և որպես պարգևատրություն ստացավ 800,000 ռուպի, որքան ցավալի է պատմության կրկնվելը՝ երեք Հնդկաստանը, այսօր Պաղեստինը։ Սակայն Գազայի բնակիչներն իրենց համար այլ ճակատագիր են կերտելու։ Մինչև 1849 թվականը Հնդկաստանի մեծ մասը գրաված բրիտանացիները 50-ականների սկզբին գրավեցին նոր տարածքներ։ Դրանց թվում էր Աղզա անունով փոքրիկ ու գեղեցիկ քաղաքը, որը 1853 թվականին պաշարված էր արևելահնդկական ընկերության բանակի կողմից։ Քաղաքը շրջապատված էր բարձր պարսպով, ինչի պատճառով նման էր Ամուր ամրոցի։ Բրիտանացի սպաները հույս ունեին, որ քաղաքի բնակիչներն արագ կհանձնվեն և կբացեն քաղաքի դարպասները, տեսնելով իրենց հաղթանակները ողջ Հնդկաստանում, սակայն նման բան տեղի չունեցավ։ Քաղաքի բնակիչները շարունակում էին դիմադրել ու հրետանու կիրառմամբ հետ շպրտել պարսպին մոտեցող զինվորներին։ Բրիտանական բանակի հրետանուն չհաջողվեց քանդել քաղաքի պարիսպը և հրամանատարը որոշեց օգնություն խնդրել այլ ստորաբաժանումներից։ Բայց համալրման համար կպահանջվեր մի քանի օր, իսկ բանակը չուներ բավարար քանակությամ պաշար։ Քաղաքի բնակիչների դիմադրությունը մեծ խոչընդոտ էր բրիտանացիների համար, և սպաներից մեկը որոշեց գնալ հրամանատարի հետ հանդիպման ու նրան մի առաջարկ արեց. Հրետանին պետք է հեռացվեր պարսպից և տեղակայվեր այնպիսի վայրում, որտեղից հնարավոր լիներ թիրախավորել քաղաքի հին ու գեղեցիկ պալատները։ Հնդիկներին պետք էր վախեցնել, որ եթե շարունակեն դիմադրությունը, ընկերության բանակի հրետանին կոչնչացնի քաղաքի եզակի պալատները։ Հնամանատարն ընդունեց սպայի առաջարկը և սուրհանդակը գնաց քաղաք լուրը հնդիկներին հայտնելու համար։ Նրանց տրվեց մի ամբողջ օրը պատասխանելու համար։ Վերջնաժամկետի ավարտից մի քանի րոպե առաջ քաղաքի դարպասները բացվեցին և մի մարդ դուրս եկավ։ Նա հայտնեց, որ քաղաքացիները պատրաստ են հանձնվել քաղաքի պատմամշակութային հուշարձանները պահպանելու համար։ Բրիտանացիները, որ Հնդկաստանը ժամանելու առաջին իսկ օրից ներկայանում էին որպես քաղաքակիրթ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հնդիկներին ծանոթացնել քաղաքակրթության սկզբունքներին, պատրաստ էին ոչնչացնել այդ երկրի հուշարձանները։ Իսկ Աղզա քաղաքի բնակիչները, որոնց բրիտանացիները բարբարոս և ոչ քաղաքակիրթ էին անվանում, հրաժարվեցին դիմադրությունից, որպեսզի պահպանեն իրենց քաղաքի հուշարձանները։ Քաղաքի իշխանությունները հեռացվեցին և այն ընդգրկվեց արևելահնդկական ընկերության տարածքի մեջ, որը կոչվում էր Բրիտանական Հնդկաստան։ Որոշ տարածներում հնդիկ կառավարիչները մնում էին, սակայն նրանց նկատմամբ կիրառվում էին սահմանափակումներ։ Նրանց բոլոր գործերը հաստատում էր մի բրիտանացի, այս մարդիկ իշխանության ղեկին մնում էին միայն այն պատճառով, որ փող էին տալիս բրիտանացիներին։ Օրինակ, Միր Ջաֆար անունով մի հնդիկ բրիտանացիներին տվեց 40 միլիոն լիրա Բենգալիա նահանգի կառավարիչ նշանակվելու համար։ Միր Ջաֆարին իշխանության գալու համար դավաճանեց Բենգալիայի նախկին տիրակալին, ով կռվում էր բրիտանացիների դեմ։ Բայց որոշ ժամանակ անց անգլիացիները 10 միլիոն լիրայի դիմաց Միր Ջաֆարի փոխարեն նշանակեցին Միր Քազիմ անունով մեկ այլ մարդու։ 3 տարի անց նրանք Միր Ջաֆարից վերցրեցին 25 միլիոն լիրա ու նորից գահ բարձրացրին։ 2 տարի անց նրանք Նաջմալ Դոլե անունով մեկ այլ մարդուց վերցրեցին 11 միլիոն լիրա և իշխանությունը հանձնեցին նրան։ Հնդկաստանի բրիտանացի նահանգապետը տեղական որոշ ղեկավարներից տարեկան 250 000 լիրա էր ստանում, որպես ներդրում ընկերության գանձարանում, փոխարենը նա խոստանում էր ձեռք չտալ նրանց հողերին։ Որոշ ժամանակ անց նա այդ գումարները փոխանցեց իր անձնական հաշվին, ի վերջո Հնդկաստանի բրիտանացի նահանգապետի կողմից խոստումը խախտելու հետևանքով այս նահանգները նույնպես միացվեցին բրիտանական Հնդկաստանին։ Հնդկական նահանգի ղեկավարն իր տարածքները Բրիտանիայի կողմից օկուպացվելուց փրկելու համար թալանեց իր մոր և տատիկի ունեցվածքը, որպեսզի 5 միլիոն լիրա վճարի արևելահնդկական ընկերությանը։ Անգլիացի նահանգապետը վերցրեց այս գումարը, սակայն որոշ ժամանակ անց գրավեց այդ նահանգը, ապա 2 միլիոն 500,000 լիրայով դրա իշխանությունը վաճառեց մեկ այլ անձի։ Հնդի կառավարիչներից խլված ողջ հարստությունը պատկանում էր ֆերմերներին, որն այդ կառավարիչները տարբեր պատրվակներով խլել էին նրանցից։ Հնդկաստանի մեկ այլ բրիտանացի նահանգապետ Լորդ Դալահուզին, ուսումնասիրելով հնդկական նահանգների կառավարիչների ընտանիքները, պարզեց, որ 8 կարևոր նահանգների կառավարիչները չունեն որդիներ, որոնք կարող են փոխարինել իրենց։ Նա հրովարտակ արձակեց, որ ցանկացած տիրականի մահից հետո ով չունի ժառանգ կամ իրավահաջորդ նրա ողջ հարստությունն ու հողը կտրվի արևելահնդկական ընկերությանը։ Որոշ ժամանակ անց այդ 8 նահանգները նույնպես ներառվեցին ընկերության կողմից զբաղեցրած տարածքների մեջ։ Իսկ այն նահանգներին, որոնք հրաժարվում էին փրկագին վճարել ընկերությանը, սպառնում էին պատերազմով։ Հատկանշական է, որ Լոնդոնում գտնվող ընկերությանը բաժնետերերը հայտարարում էին, թե զբաղվում են բիզնեսով, ոչ թե երկրի տարածքի ընդլայնմամբ։ Նրանք չէին ցանկանում գումար ծախսել պատերազմի վրա, ուստի Հնդկաստանի բրիտանացի նահանգապետը ստիպված էր իր պատերազմների բոլոր ծախսերը մինչև վերջին կոպեկը վերցնել Հնդկաստանի ժողովրդից։ Պատերազմի ծախսերն ապահովելու համար բրիտանացիները հնդիկ ֆերմերների համար սահմանեցին ավելի քան 50 տեսակի հարկեր ու տուրքեր։ Նահանգների հողերը վարձակալությամբ տրվում էին հողագործներին, և նրանցից հավաքած ամենագլխավոր հարկը կոչվում էր նազարանե։ Դա խոշոր գումար էր, որ հողագործը պետք է վճարեր աշխատանքի հենց սկզբում։ Իսկ այն ֆերմերները, որ չէին կարողանում վճարել հարկերը, հայտնվում էին ճաղավանդակի հետևում, կիզիչ արևի տակ։ Իրենց հայրենակիցների տարապանքն ու մահը տեսնող մյուս ֆերմերները ամեն ինչ անում էին հարկերը վճարելու համար։ Նրանք անգամ սեփական երեխաներին էին վաճառում գումար ձեռք բերելու համար։ Նրանք, ովքեր չէին դիմանում այդ պայմաններին, հեռանում էին։ Արդյունքում արևելահնդկական ընկերության իշխանության տակ գտնվող տարածքների բնակիչների ավելի քան 1/3-ը որոշ ժամանակ անց լքեցին իրենց բնակավայրերն ու դարձան սովածու տարագիր։ Նրանցից շատերը գնում էին այն քաղաքներ, որտեղ բրիտանացիները հիմնել էին գործարաններ։ Ամենաբախտավորներին հաջողվեց իրենց կանանց ու երեխաների հետ միասին աշխատանքի ընդունվել այդ գործարաններում։ Սակայն հատկապես տեքստիլ գործարաններում ցածր աշխատավարձի և երկար աշխատանքային ժամերի պատճառով նրանք ապրում էին շատ ծանր պայմաններում։ Այդ մարդիկ երբեմն քաղաքում մի փոքրիկ սենյակ էին վարձում և այնտեղ ապրում 30 հոգանոց խմբերով իրենց կենդանիների հետ միասին։ Տեղահանված ֆերմերների մի մասն աշխատում էր բրիտանացիների կողմից չհաղորդվող հանքերում։ Այն հանքերում տղամարդկանց կողքին աշխատում էին նաև կանայք։ Հնդկաստանը գրավելու տարիների համարյա ողջ ընթացքում բրիտանացիները պատերազմում էին Եվրոպայում և Ամերիկայում իրենց մրցակիցների հետ, և նրանք համոզված էին, որ հնդիկները պետք է դիմանան դաժան պայմաններին, հանուն պատերազմի։ Հնդկաստանի անգլիացի կառավարիչներից Լորդ Ուելսլին Ռիչարդ Ուելսլին գրել է «Զինվորի գրպանի գիրքը, մարտի դաշտում ծառայության համար գիրքը»։ Գրքի մի հատվածում հեղինակն ասում է. «Մեզ միշտ ասում են, որ պատիվն ու ազնվությունը լավագույն քաղաքականությունն է, սակայն այս գեղեցիկ նախադասությունները միայն տարական դասարանի աշակերտների համար են, եթե մեկը ցանկանում է անգամ պատերազմի ժամանակ պահպանել պատիվը, ավելի լավ է սուրը վայր դնի»։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդկասթի 25-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դու կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, t.me/parstoday_arm, x.com/radio_armenian, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիո ժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hpan. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Մնացեք խաղաղ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի եւ AM8-4W
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Sa-sa-da-s-o-po-me-pre-ho-ma-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine-ro-ru-me-vine- նվաճդիմ տտաշոր միջ բաշկ դոտն դիեքի մա հետ էդ գակոր անի վամլարդ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم